COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Local de Lugo detiveron a un rapaz de 29 anos por un suposto delito de violencia machista. Foron reclamados ao escoitar berros de auxilio nunha vivenda na Rolda de Xosé Castiñeira. Cando chegaron, atoparon a unha muller coa cara ensangrentada, o labio partido, un dente clavado no padal e as uñas rotas. Perdeu o coñecemento e foi trasladada ao hospital. Alí presentouse a súa parella, tamén con feridas na man e unha rabuñadura nunha cella. Foi detido de xeito inmediato por un caso de violencia machista. E o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, informou esta mañá de que a muller transexual que foi supostamente empurrada dende o adarve da muralla está estable e evoluciona favorablemente. Eso sí, a policía aínda non puido interrogala.
La víctima se encuentra estable, evoluciona favorablemente e, por lo tanto, evidentemente, hasta que los médicos no nos den la autorización correspondiente, no se le tomará declaración. Pero lo que sí me gustaría destacar es que estamos hablando de unos hechos producidos en la noche del domingo, previo al día festivo, y en el día de ayer una detención después de toda la investigación. Así que, una vez más, felicitar a la Policía Nacional por el trabajo realizado.
En canto ao suposto agresor, o diario El Progreso publica que xa abusara dunha menor con 17 anos. A policía está convencida de que empurrou a moza dende a muralla, aínda que él o nega. De ser así, o xulgado terá que decidir se ademais é investigado por un delito de odio.
Lo que hace la policía es ponerlo a disposición judicial y ahora será el juez quien determine pues cada una de las procedencias, si sobre un abuso de delito de odio o sobre los antecedentes que pueda tener. Está a disposición judicial, lo han puesto en libertad y me imagino que la investigación dará continuidad a partir del juzgado.
O Goberno local de Lugo aseguraba hoxe que hai que ser prudentes neste tema en concreto porque hai dúas versións contradictorias, polo menos hasta que exista unha confirmación oficial. Sen embargo, para esta tarde xa foi convocada unha concentración de repulsa en Lugo. E a Deputación de Lugo asinou un convenio de colaboración co Ministerio do Interior para que internos de Bonxe e Monterroso que teñan que cumplir penas en beneficio da comunidade o podan facer na institución provincial. Habilita 76 prazas para eles. O convenio foi asinado polo presidente José Tomé e o secretario xeral de Instituciones Penitenciarias Ángel Luis Ortiz.
Es un convenio mediante el que la Diputación de Lugo colabora con instituciones penitenciarias para que las personas que deben cumplir penas de trabajo en beneficio de la comunidad tengan la oportunidad de hacerlo en distintos servicios de esta institución provincial desarrollando actividades de utilidad pública.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A manifestación de gandeiros que onte percorría o centro de Lugo foi un éxito. Así polo menos a valora a Asociación Agromuralla. En todo caso, os gandeiros non se fan grandes ilusións. Son conscientes de que haberá que seguir presionando para que suba o prezo do leite. É indispensable para que moitas granxas non vayan ao tacho. De momento, esa presión comezou polas administracións, pero se a cousa non colle forma, seguirá por industria e distribución. José Luis Pérez Barreiro e o presidente de Agromuralla.
Bueno, a valoración da manifestación ten sido positiva porque vimos que tivo unha resposta non só de gandeiros, senón de moita xente do noso redor, como foron veterinarios, casas comerciales, incluso os propios viandantes que pasaban por Lugo interesados por preguntar cal era a problemática. E bueno, foi un primeiro paso, intentaremos seguir presionando para que isto cambie. De momento empezamos con as administracións, que ao final son elas as que un pouco poden facer que se aplique a lei, e senón, pues, habrá que para tomar medidas con industrias e distribución, que son as que nos pagan.
Pois, precisamente, a Xunta de Galicia, o conselleiro do Medio Rural, José González, aproveitou o sucedido en Lugo para reclamarlle ao Goberno de España que faga cumplir a lei da cadea alimentaria, basicamente, que non se poda vender leite por debaixo do que costa producila.
Pedir que nesa norma que recolle precisamente que non, ou a prohibición de vendas a perda, que se acolla como mecanismo de prueba dos custos de producción para poder defender logo o gandeiro o seu precio frente á industria, que se acolla con tal láctea galega como un mecanismo de probar eses custos de producción. Pero además lle pedimos que a EICA, que é a axencia que se encarga de controlar todas estas normativas, pois que garanta con todo rigor posible que non poida haber ningún agricultor ou gandeiro que venda por debaixo dos custos de producción. E repito que en Galicia entendemos que os gandeiros e os agricultores son empresarios e que non se trata de vender por debaixo dos custos de producción, sino que se trata de vender cos custos de producción, máis sempre unha marxe de beneficio.
O Partido Popular afirma que a decisión de conxelar o orzamento do plano único da Deputación Provincial que o ano pasado achegouse aos 20 millóns de euros é unha mala nova para os concellos. O seu voceiro, Javier Castiñeira, opina que esa decisión deixa cartos, máis cartos, unhos 6 millóns de euros, en mans do presidente para repartilos entre os concellos amigos.
Pero sobre todo é moi mala noticia para os concellos e os alcaldes de diferente cor política que estaban esperando para estes orzamentos un aumento da cooperación entre a Diputación e os concellos. E o ano da recuperación era un ano estupendo para cumplir as promesas da investidura que fixo o bipartito no seu momento. Poder subir ese plan único un 25%.
Arrancaba en Vilalba o Camiño da Innovación, percorrerá 18 concellos de Lugo. Estará en Cervo o 8 de novembro, en Monforte o 30, en Chantada o 1 de decembro e en Meira o 9 de decembro. Expertos da Axencia Galega de Innovación asesorarán a empresas locais para que poñan en marcha proxectos innovadores que lles axuden a medrar e a chegar a novos mercados. É unha aposta da Xunta de Galicia, Francisco Conde, é o conselleiro de Economía, Empresa e Innovación.
Entendemos que a innovación é unha cousa de todos. Non depende de sectores, non depende de tamaño, depende dunha cultura para que as empresas poidan evolucionar e poidan mellorar o seu posicionamento, se poidan diferenciar precisamente a través de procesos de innovación. E por eso imos a percorrer 18 concellos xa preseleccionados con contactos previos coas propias empresas para achegar un asesoramento directo.
E os deputados populares por Lugo no Congreso, Jaime de Olano e Joaquín García Díez, presentaron distintas emendas aos orzamentos xerais do Estado por un valor de 50 millóns de euros. Son emendas para mellorar estradas, ferrocarril, para facer a comisaría provincial en Lugo ou para facer máis depuradoras. Tamén para exixirlle ao goberno que cumpla o compromiso de triangular a venda de Alcoa a través da SEPI. Jaime de Olano.
Y la ministra y el presidente Sánchez se comprometieron con los trabajadores y se comprometieron con todos los vecinos de Lugo y con todos los gallegos a que la SEPI actuara de esta manera. Alcoa había puesto precio a la venta de la planta en un euro y por eso el Partido Popular de Lugo ha presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado para crear un fondo en la SEPI con un euro de dotación presupuestaria para que la SEPI haga lo que le venimos reclamando desde el Parlamento de Galicia.
E hoxe é unha xornada importante para o futuro de Vestas. Reúnese en Santiago a mesa industrial para buscar alternativas ao peche da empresa. Tamén tería que rematar hoxe o período de consultas do ERE, pero parece que a multinacional agora quere ampliálo ata o vindeiro luns. Por o demais, Ribadeo está que trina pola resolución do Instituto Xeográfico Nacional e é que acepta a cooficialidade do topónimo Ría de Leo para a Ría de Ribadeo. O concello recurrirá, Fernando Suárez.
Hai que decilo e hai que recurrilo e é o que vamos facer, sen acritude, pero con toda razón, non? E agardamos así mesmo que a Diputación de Lugo e a Xunta de Galicia pois vayamos da man para...
En Lugo Capital comeza hoxe o concurso de tapas despois da pandemia, un concurso que será importante. Entre hoxe e o 25 de novembro participan preto de 40 locais. Cheche Real.
Prácticamente todos os anos viñan sendo entre 45 e 50 establecementos os que participaban. Este ano hai 38 establecementos, que non está nada mal, non está nada mal para, bueno, pues sair da situación na que estamos, porque verdadeiramente a recuperación total ainda non chegou.
Animamos a todo mundo a participar nese concurso de etapas. Tamén che contamos que a área de mobilidade que leva o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, comezou a retirar, a sustituir o pavimento no entorno da Catedral de Lugo.
Nestes días estáse a intervir no pavimento do entorno da Catedral de Lugo, onde había pois moitas baldosas que estaban rotas polo paso do tempo e que afeaban pois bastante ese entorno, non, a carón dun patrimonio da humanidade como é a Catedral de Lugo. Estáse intervindo, estánse sustituindo esas baldosas e, polo tanto, ca idea de seguir mellorando esa zona e, polo tanto, no que é a súa accesibilidade como que é no seu acabado estético.
E antes de rematar, seguen a subir os casos activos de coronavirus na provincia. Pouco a pouco foron diagnosticados 7 casos novos nas últimas 24 horas. Agora mesmo temos 54 casos activos na nosa provincia. De momento, a presión asistencial mantense estable. Hai 2 hospitalizados en planta e un máis en cuidados intensivos. A recomendación das autoridades sanitarias, as de sempre, moita precaución. Coídense e coiden dos demais. Escoitas Mediodía en COPE Lugo. Seguimos contando todo o que se interesa con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.